Et cum comparentur dies Pentecostes erant omnes pariter in eodem loco, et factus est, repente de cello, sonus tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevi totam domum ubi erant sedentis. Et apparuerunt illis dispersie linque tamquam igni, sedit che supra singulos eorum. Et repletis sunt omnis spiritus sancto, et seperunt loci aliis linquis, pro ut spiritus sanctus dabate loci illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Judei, viri religiosi, ex omni nazione che sub cello sunt. Facta autem ac vosse, convenit multitudo, et mente confusa est quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos locentis, stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentis, nonne omnes exi isti qui locuuntur Galilei sunt? Et commodo nos audivimus unus quisque lingua nostra in qua nati sumus, Parti et Medi et Elamite, et qui habitant Mesopotamiam et Judeam et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam et Pamphyliam, Egyptum et partis Libiae che est circa Cyrenin, et advene Romani, Judei quoque et proselite, Cretis et Arabis audivimus locentis eos nostris linguis Magnalia Dei. Stupebant autem omnes, et mirabantur ad invisem dicentis, Cidnam hoc vult esse? Alii autem inridentes dicebant quia musto plenis sunt isti. Stans autem Petrus cum undecim, levavit vossem suam et locutus esteis. Viri Judei, et qui habitatis Hierusalem universi, hoc vobis notum sit, et auribus percipiti verba mea. Non enim sicut vos estimatis Iebrei sunt cum sit ora diei tertia, sed hoc est quod dictum est per prophetam Joel, et erit in novissimis diebus, disi Dominus, effundam de spiritu meo super omnem carnem, et profitabunt filii vestri et filie vestri, et juvenes vestri visionis videbunt, et senioris vestri somnia somniabunt, et quidem super servus meos et super ancillas meas in diebus illis effundam de spiritu meo et profitabunt, et dabo prodigia in cello sorsum et signa in terra deorsum, sanguinem et ignem et vaporem fumi. Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem antequam venia dies Domini Magnus et manifestus. Et erit omnis quicum che invocabrit nomen Domini salvus erit. Vidi Israelite, audite verba ec, Jesum Nazarenum virum approbatum ad Deo in vobis virtutibus et prodigiis et signis qui fecit per illum Deus in medio vestri sicut vos sitis, unc definitu consilio et presentia Dei traditum per manos iniquorum ad vicentes interemistis, quem Deus suscitavit solutis doloribus inferni juxta quod impossibile erat teneri illum apeo. David enim dicit in eum, Providebam Dominum coram me semper, quoniam ad dextris meis est ne conmovear. Propter hoc letatum est cor meum, et exultavit lingua mea. In super et caro mea requiescit in spe, quoniam non derelinces anima meam in inferno, neque dabis sanctum tuum videri corruptionem. Notas fecisti mi vias vitae, replebis me jucunditati cum facie tua. Viri, fratris, liceat audenter dicere ad vos de patriarca David quoniam et defunctus est, et sepultus est, et sepulcrum ecus est apud nos, usque in odiernum diem. Profeta igitur cum esit, et siret quia juri jurandu jurasit ili Deus de fructu lumbi ecus sederi super sedem ecus. Providens locutus est de resurrectioni Christi, quia neci derelictus est in inferno, neci caro ecus vidit corruptionem. Unc Jesum resuscitavit Deus, qui omnis nos testis sumus. Dextera igitur Dei exaltatus, et promissioni Spiritus Sancti accepta Patri, effudit unc quem vos videtis et audistis. Non enim David ascendit in celus. Dicit autem ipse, dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabilum pedum tuorum. Certissime ergo siat omnis domus Israel, quia et Dominum meum et Christum Deus fecit, unc Jesum, quem vos crucifixistis. Is auditis compunctis sunt corde et dixerunt ad Petrum et ad reliquos apostolos, quid faciemus viri, fratris? Petrus vero ad illos, penitentiam incit acite, et baptisetur unus quisque vestrum in nomine Jesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Sancti Spiritus. Vobis enim est repromissio et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt, quoscumque advocaveri Dominus Deus noster. Aliis etiam verbis pluribus testificatus est, et exhortabator eus dicens, salva minia generatione ista prava. Qui ergo receperont sermonem ecus baptisati sunt, et adposite sunt in illa die animae sercitar tria milia. erant autem perseverantis in doctrina apostolorum et communicatione, fractionis panis et orationibus, fiebat autem omni anime timor. Multa quoque prodigia et signa per apostolos fiebant in Jerusalem et metus erat magnus in universis. Omnis etiam qui credebant erant pariter et habebant omnia communia, possessionis et substantias vendebant et dividebant illa omnibus pro ut cique opus erat. Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo et fragentes circa domos panem sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordes con laudantes Deum et habentis gratiam ad omnem plebem. Dominus autem augebat qui salvi fierint quotidie in idipsum.